VOA This Morning.
Good morning, selamat pagi dan selamat datang di VOA This Morning. Pagi ini kami sudah menyiapkan sederet berita hangat dan inspiratif tentunya dari dalam dan luar negeri.
Seperti biasa di hari Jumat 2 Oktober 2020 ini dari kota Washington DC, kami berdua akan menemani Anda memulai hari bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Hari ini kami sudah menyiapkan laporan terkait rencana pembentukan tim investigasi gabungan kasus pembunuhan 2 warga sipil dan 2 TNI di Intan Jaya, Papua.
Selain akan melibatkan pejabat-pejabat terkait dan terbatas, juga akan melibatkan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan akademisi.
Dengan 9 juta warga Amerika yang bermukim di luar negeri, tahun ini diperkirakan angka voting pemilihan presiden yang masuk lewat pos dan pemilihan dini akan memecahkan rekor tertinggi.
First of all, I also don't see Israeli politics as benefiting from Trump's refusal to engage with the Palestinians.
Siaran ini bisa Anda dengarkan juga secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi lewat podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda.
Kita akan kupas lebih jauh kedua informasi tadi, tapi sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi dari VOA Washington DC, inilah Berita Dunia bersama saya Leona Triyono. Semua warga Amerika berjumlah 27 orang yang diketahui telah melakukan perjalanan ke Irak atau Suriah untuk bergabung dengan kelompok teror ISIS sekarang kembali ke bumi Amerika. 10 di antara mereka didakwa atau dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran terkait terorisme. Pengumuman Kamis pagi oleh Departemen Kehakiman itu disampaikan beberapa jam setelah para pejabat mengumumkan bahwa mereka telah memulangkan seorang ayah dan anak warga Amerika. Bagian dari keluarga yang terdiri dari 7 orang dari tahanan pasukan Demokratik Suriah atau SDF yang didukung Amerika. Imran Ali, 53 tahun dan putranya yang berusia 19 tahun, Jihad, muncul di pengadilan federal di Florida pada hari Rabu dengan tuduhan pelanggaran memberikan dukungan material kepada kelompok teror. Menurut dokumen pengadilan, ayah dan anak itu menyerah kepada SDF di dekat Bagus, Suriah pada 19 Maret 2019 ketika benteng terakhir ISIS runtuh. Prancis, Rusia, dan Amerika Serikat menyerukan gencatan senjata antara pasukan Armenia dan Azerbaijan yang terus bentrok di wilayah yang memisahkan diri, Nagorno-Karabakh, dalam konflik berkelanjutan yang dikhawatirkan akan meningkat menjadi perang berskala penuh. Armenia dan Azerbaijan telah menolak tuntutan gencatan senjata di wilayah yang disengketakan itu, di mana pertempuran telah meningkat dalam beberapa hari terakhir ke tingkat yang belum pernah terlihat sejak 1990-an. Dalam pernyataan bersama sebagai ketua bersama kelompok Organization for Security and Cooperation in Europe atau OSCE yang bertugas untuk mencari solusi damai, Prancis, Rusia, dan Amerika menyerukan penghentian segera permusuhan antara Armenia dan Azerbaijan dan agar para pemimpin kedua negara itu berkomitmen tanpa penundaan untuk melanjutkan negosiasi yang substantif.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Polisi India menahan pemimpin utama Partai Kongres yang beroposisi, Rahul Gandhi dan saudara perempuannya Priyanka Gandhi pada hari Kamis setelah mencegah mereka mengunjungi desa di India Utara di mana seorang wanita berusia 19 tahun dari kasta terendah India diduga diperkosa beramai-ramai bulan lalu dan kemudian meninggal di rumah sakit. Serangan itu merupakan kekerasan seksual brutal terbaru terhadap perempuan yang menggemparkan India. Seorang polisi, Manoj Dixit, mengatakan kedua pemimpin partai itu ditahan karena melanggar perintah yang melarang berkumpulnya 4 orang atau lebih di daerah itu untuk mencegah kekerasan oleh pengunjuk rasa. Kedua pemimpin itu dibawa kembali ke New Delhi oleh polisi dan dibebaskan Kamis malam. Juga pada hari Kamis, puluhan mahasiswa mengadakan protes di ibu kota India dan di kota Hyderabad di India Selatan. Mereka menuntut perlindungan bagi perempuan. para pendukung pendiri WikiLeaks, Julian Assange, berkumpul di luar gedung pengadilan pidana Old Bailey di London, Kamis, pada hari yang diperkirakan akan menjadi hari terakhir sidang ekstradisinya. Para pengunjuk rasa membawa poster-poster yang mengecam sidang tersebut sebagai pengadilan politik dan menuntut pembebasan Assange. Sebagian mengenakan pakaian ala penjara dan kerudung hitam, sementara yang lain menabuh drum dan membunyikan klakson mobil. Assange kemungkinan harus menghabiskan 3 bulan lagi di sel penjara Inggris sebelum mengetahui nasibnya, apakah akan dikirim ke Amerika untuk menghadapi tuduhan spionase, kata hakim. Pada akhir pemeriksaan barang bukti yang berlangsung hampir 4 minggu, hakim mengatakan bahwa dia akan menyampaikan keputusannya pada tanggal 4 Januari 2021. Diperkirakan 2,5 juta anak perempuan di seluruh dunia berisiko dipaksa menikah dalam 5 tahun ke depan karena tekanan ekonomi yang meningkat terkait pandemi global COVID-19 menurut organisasi bantuan kemanusiaan Save the Children. Laporan Global Childhood 2020, COVID-19 and Progress in Parallel yang dirilis ke publik hari Kamis itu mendapati bahwa anak perempuan di beberapa bagian Afrika dan Amerika Selatan sangat rentan terhadap pernikahan anak. Namun tidak ada wilayah yang diperkirakan akan mengalami pukulan sekeras Asia Selatan, di mana diperkirakan 200 ribu anak perempuan berisiko itu pada tahun 2020. Pada bulan April, PBB mengatakan mungkin ada sebanyak 13 juta lebih pernikahan anak secara global selama dekade berikutnya sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
VOA This Morning, pemerintah akan membentuk tim investigasi gabungan untuk mengusut peristiwa pembunuhan 2 warga sipil dan 2 anggota TNI di Intan Jaya, Papua. Selengkapnya kita simak laporan berikut.
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan kepolisian masih berupaya mengungkap peristiwa pembunuhan di Intan Jaya, Papua. 2 warga sipil dan 2 anggota TNI meninggal dalam peristiwa pada tengah bulan lalu. Selain itu, kata Mahfud, pemerintah juga akan membentuk tim gabungan untuk mencari fakta-fakta terkait kasus ini. Hasil pencarian fakta tim ini nantinya akan dilaporkan ke Presiden melalui Menko Polhukam.
Yang nanti selain akan melibatkan pejabat-pejabat terkait dan terbatas, juga akan melibatkan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan akademisi yang akan segera dibentuk dalam waktu singkat ini.
Mahfud menambahkan situasi di Kabupaten Intan Jaya sudah aman. Ia meminta bupati setempat memimpin daerahnya secara langsung untuk menjaga keamanan tetap kondusif. Sebab menurut informasi yang ia terima, Bupati Intan Jaya tidak sedang berada di wilayahnya. Kendati sudah aman, Mahfud menuturkan aparat mengalami kesulitan untuk melakukan penegakan hukum sebab keluarga korban tidak mengizinkan aparat untuk memeriksa jenazah korban. Mahfud mengklaim peristiwa seperti ini kerap terjadi menjelang hari ulang tahun Organisasi Papua Merdeka atau OPM pada 1 Desember. Sementara itu, Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua Fritz Ramandai menyarankan pemerintah agar mandat tugas tim ini tidak hanya untuk mengurai kasus kekerasan yang menewaskan 2 orang sipil dan 2 tentara, namun mengurai semua kasus yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya dalam setahun terakhir ini. Komnas HAM Perwakilan Papua setidaknya menerima 18 laporan kekerasan di Intan Jaya sepanjang Desember 2019 hingga September 2020.
Ada korban jiwa yang cukup banyak, baik itu masyarakat sipil maupun anggota TNI. Nah, ada yang menarik di sana karena sampai sekarang ada 2 orang yang sampai sekarang itu masih dicari oleh keluarganya.
Fritz juga menyarankan pemerintah agar melibatkan Komnas HAM dalam tim ini untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran HAM di Kabupaten Intan Jaya. 2 anggota TNI dan 2 warga sipil meninggal termasuk diantaranya Pendeta Yeremia Zanambani yang tertembak pada pertengahan September lalu. TNI menyebut Pendeta Yeremia tewas dibunuh kelompok kriminal bersenjata. Sebaliknya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat menuding TNI sebagai pelaku pembunuhan. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Kalbe Farma TBK akan segera menjual dan mendistribusikan obat antivirus dari India untuk mengobati pasien corona. Kita simak laporan selengkapnya berikut ini.
Presiden Direktur PT Kalbe Farma TBK, Vijom Tius, mengatakan pihaknya akan menjual obat antivirus atau remdesivir seharga 3 juta rupiah per dosis. Obat dengan merek dagang Covifor ini dibuat oleh perusahaan farmasi India bernama Hetero dan akan diimpor ke Indonesia melalui anak perusahaan Hetero, yakni PT Amarox Global Pharma untuk pengobatan pasien COVID-19.
Mulai hari ini, barang sudah siap untuk dipasarkan dan didistribusikan ke seluruh provinsi di Indonesia, jadi melalui jaringan pemasaran dan distribusi dari Kalbe, dan juga mengenai harga memang saat ini sekitar 3 juta.
Ia memastikan bahwa Covifor tidak akan dijual secara bebas dan hanya dipasarkan kepada pihak rumah sakit. Hal ini berdasarkan keputusan BPOM yang menyetujui remdesivir sebagai obat. Dalam kesempatan yang sama, Country Manager PT Amarox Pharma Global, Sandeep Sur, mengatakan jumlah remdesivir yang diimpor kepada PT Kalbe Farma tidak terbatas. Berapapun Indonesia membutuhkan, katanya, pasti akan dipenuhi. Terkait harga, ungkap Sandeep, awalnya memang 3 juta rupiah per dosis. Namun harga tersebut bisa ditinjau kembali apabila pemesanan obat tersebut semakin banyak. Sementara itu, tim pakar Satgas Penanganan COVID-19 Dr. Erlina Burhan menyambut baik masuknya Covifor di Indonesia dalam upaya pengobatan pasien COVID-19. Obat jenis antivirus atau remdesivir ini, katanya, pernah dipakai untuk menangani wabah Ebola di masa lalu dan memiliki hasil yang cukup baik. Di berbagai negara pun, remdesivir tersebut telah diuji cobakan untuk pasien COVID-19. Untuk di Indonesia sendiri, kata Ervina, Covifor saat ini sedang diuji cobakan kepada 25 pasien COVID-19 dengan kategori berat di Rumah Sakit Umum Persahabatan.
Untuk 25 pasien yang akan kita lakukan penelitian adalah kriteria inklusinya pasien-pasien yang berusia di atas 18 tahun, kemudian sudah positif terkonfirmasi COVID, dan pasien-pasien dengan kondisi yang berat, artinya saturasi oksigennya sudah di bawah 94%, kemudian juga yang pasien-pasien yang mendapat atau yang sedang menjalani ventilator mekanik.
Namun pasien yang memiliki riwayat kesehatan seperti gangguan hati, ginjal, atau alergi tidak akan diberikan Covifor terlebih dahulu karena dikhawatirkan akan menimbulkan efek samping yang tidak baik. Remdesivir bekerja dengan cara menghambat replika virus. Obat ini akan diberikan dengan cara disuntikan melalui infus sebanyak 200 mg pada hari pertama dan selanjutnya 100 mg pada hari-hari berikutnya sampai 10 hari pengobatan. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Sekitar 9 juta warga Amerika Serikat tinggal di luar negeri, setengah juta di antaranya bermukim di Israel, di mana para pengamat memperkirakan jumlah pemilih yang belum pernah terjadi sebelumnya akan memberikan suara pemilu Presiden Amerika Serikat melalui POS. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita ikuti laporan tim VOA berikut ini.
Presiden Amerika Donald Trump populer di Israel karena memindahkan kedutaan besar Amerika ke Yerusalem yang mensahkan permukiman Yahudi di tepi barat, dan karena upayanya yang terbaru memfasilitasi perjanjian perdamaian antara Israel dan Uni Emirat Arab serta Bahrain. Sebagian pemilih Amerika di Israel mengatakan itulah yang menentukan pilihan mereka. Doreen Gilbert Weiss adalah pendukung Partai Republik di Israel.
His ears have been open to Jewish people and to hearing about Israel and being there for Israel.
Ia mendengar warga Yahudi dan Israel serta membela Israel.
Tetapi pemilih lain yang beraliran kiri mengatakan Presiden Trump telah menggagalkan peluang kesepakatan damai dengan Palestina. Ilana Bloomberg, salah seorang pendukung Partai Demokrat, mengatakan,
First of all, I also don't see Israeli politics as benefiting from Trump's refusal to engage with the Palestinians.
Terutama, saya tidak melihat politik Israel diuntungkan dari penolakan Trump untuk terlibat dengan Palestina, sehingga menurut saya itu adalah kemunduran dari apa yang seharusnya terjadi dalam politik Israel. Tapi saya menganggap Israel mengandalkan kekuatan Amerika, dan Amerika menjadi semakin lemah dengan semakin lamanya Trump berkuasa.
Kelompok ekspatriat Amerika di Israel dari Partai Demokrat dan Republik mengatakan mereka menyaksikan minat yang lebih besar pada pemilu ini daripada sebelumnya. Elana Stocksman, pendukung Partai Demokrat di Israel, mengatakan,
"Kami menyaksikan gelombang minat yang besar di jalan-jalan. Kami melakukan pendaftaran pemilih di seluruh negeri dan peminatnya luar biasa. Jumlah pendaftar, penggalangan dana, semuanya terus meningkat."
Maxwell adalah pendukung Partai Republik lainnya.
I'll tell you, in 2000, you know, when the presidency was decided by, 537 ballots from three southern Florida counties. In those very southern Florida counties in 2000, we had 1,200.
Pada tahun 2000, ketika kepresidenan diputuskan oleh 537 surat suara dari tiga kabupaten di Florida Selatan, di negara bagian paling selatan Florida pada tahun 2000, kami punya 1.200 surat suara yang datang dari Israel. Karena itulah, kalau mereka tidak memilih George Bush atau siapapun yang mereka pilih, namun sebagian besar memilih George Bush, maka ia tidak akan menjadi presiden Amerika. Kami punya puluhan ribu, mungkin antara 20 hingga 30 ribu suara Florida di sini, di Israel saja.
Dengan sekitar 200 ribu orang Amerika di Israel memberikan suara pada bulan November, surat suara melalui pos dari Israel memang bisa berperan penting. Madioni, Jimmy Manan, VOA.
VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Jumlah orang Amerika yang mendaftarkan untuk mendapat tunjangan pengangguran turun pekan lalu, namun tetap cukup tinggi 837 ribu, membuktikan bahwa ekonomi masih berjuang untuk pulih sejak musim panas lalu. Laporan Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat yang dirilis Kamis menunjukkan perusahaan-perusahaan masih mengurangi sejumlah besar pekerjaan, meskipun angka mingguan kurang dapat diandalkan karena negara-negara bagian berupaya menghentikan klaim-klaim palsu untuk mendapat tunjangan pengangguran dan memproses pendaftaran yang sebelumnya menumpuk. Contohnya California yang mencatat lebih dari seperempat pendaftar tunjangan dari pemerintah pekan ini melaporkan angka yang sama seperti minggu sebelumnya. Itu disebabkan negara bagian itu berhenti menerima klaim pengangguran baru selama 2 minggu supaya teknologi anti penipuan dapat diterapkan dan menanggapi 600 ribu pendaftaran yang menumpuk dan diterima lebih dari 3 minggu lalu.
Beralih ke Eropa, pengangguran di Eropa naik dalam 5 bulan berturut-turut hingga bulan Agustus dan diperkirakan akan semakin meningkat di tengah kekhawatiran bahwa program bantuan pemerintah yang ekstensif tidak akan membantu bisnis yang terkena aturan pembatasan terkait corona untuk bisa bertahan selamanya. Tingkat pengangguran naik menjadi 8,1% dari 8% pada bulan Juli di 19 negara yang menggunakan mata uang euro, menurut statistik resmi pada hari Kamis. Jumlah pengangguran naik sebesar 251 ribu dalam sebulan menjadi 13,2 juta. Meski demikian, tingkat pengangguran di Eropa masih lebih rendah dibandingkan lonjakan di banyak negara lain. Para ekonom memperkirakan angka itu bisa mencapai lebih dari 10% dalam beberapa bulan mendatang ketika program bantuan gaji berakhir. Negara-negara Eropa menyetujui bantuan bernilai triliunan euro untuk membantu bisnis, menyiapkan atau mendukung program agar para pekerja tetap digaji. Sekitar 3,7 juta orang di Jerman, negara dengan ekonomi terbesar di wilayah itu, masih memiliki program bantuan bagi yang kena PHK. Dengan ketidakpastian kapan pandemi akan berakhir, pemerintah telah memperpanjang program bantuan itu hingga akhir 2021. Program tersebut membayarkan lebih dari 70% gaji untuk pegawai yang bekerja dengan jam kerja pendek atau pegawai yang bahkan tanpa jam kerja. Sementara itu, Bank Sentral Eropa menyuntikkan dana 1,35 triliun euro atau sekitar 1,57 triliun dolar Amerika. Akan tetapi, meski bantuan semacam itu telah memperlambat arus pengangguran, jumlah lapangan kerja terus menghilang. Perusahaan-perusahaan di industri yang paling terpukul, contohnya dalam bidang pariwisata, perjalanan, dan restoran, yang diperkirakan akan menghadapi pemulihan yang lemah untuk jangka yang panjang dan PHK. Untuk Puspita Sariwati, Seri Fandwi Astono, Dania Iman, VOA.
VOA. Barbados berniat untuk mencopot Ratu Elizabeth II dari Inggris dari posisi kepala negara dan menjadi sebuah negara republik. Para pengamat mengatakan bahwa bekas koloni Inggris itu sudah puluhan tahun memperdebatkan langkah tersebut, akan tetapi gerakan Black Lives Matter dan kebencian atas perlakuan Inggris terhadap migran Karibia memicu kembali hal itu. Di sisi lain, salah satu anggota parlemen Inggris terkemuka menyalahkan Tiongkok yang dianggap telah menekan Barbados untuk memutus hubungan dengan Inggris. Berikut selengkapnya.
Ratu Elizabeth mengunjungi Barbados terakhir kali pada malam kemerdekaannya dari Inggris tahun 1966. Negara kepulauan itu mempertahankan raja atau ratu sebagai kepala negara. Pada pembukaan sesi baru parlemen bulan lalu, Gubernur Jenderal Negara Pulau yang mewakili pihak kerajaan namun berbicara atas saran Perdana Menteri dengan perkataannya sendiri, menyampaikan bahwa sudah waktunya untuk meninggalkan masa kolonial yang lalu dengan sepenuhnya. Sandra Mason menjelaskan.
Barbadians want a Barbadian head of state. This is the ultimate statement of confidence in who we are and what we are capable of achieving.
Masyarakat ingin dipimpin oleh kepala negara asal Barbados sendiri. Pernyataan yang meyakinkan itu menunjukkan siapa kita dan apa yang mampu kita capai. Karenanya, Barbados akan mengambil langkah wajar dalam pencapaian kedaulatan penuh selanjutnya untuk menjadi sebuah republik ketika memperingati ulang tahun kemerdekaan ke-55.
Beberapa perubahan politik di dalam negeri tersebut mengarah pada langkah seperti itu, kata pakar persemakmuran Philip Murphy.
There's been a growing consensus in Barbados.
Di Barbados, konsensus semakin berkembang untuk bergerak menuju sebuah republik selama sekitar 20 tahun. Pertanyaannya adalah apakah partai yang berkuasa punya mandat konstitusional untuk mewujudkannya. Partai Buruh Barbados sekarang ini memilikinya.
Masa kolonial Inggris di masa lalu menjadi sorotan dengan bangkitnya gerakan Black Lives Matter, kata mantan Komisaris Tinggi Barbados untuk Inggris, Guy Hewitt, yang kini menjadi pendeta di Florida, Amerika Serikat.
This reassessing of our relationship with Britain.
Tinjauan kembali hubungan kita dengan Inggris sebagai bekas kekuatan kolonial dan juga dengan keluarga kerajaan terkait dengan bagaimana posisi mereka dalam masalah ini.
Hewitt juga mengutip skandal yang dikenal Windrush sebagai titik balik. Setelah Perang Dunia Kedua, ribuan migran berdatangan ke Inggris dari bekas koloni di Karibia. Pada tahun 2018 terungkap bahwa ratusan orang ditahan secara ilegal dan tidak memperoleh hak-hak dasar mereka. Puluhan migran dipulangkan kembali ke Karibia meski memenuhi syarat sebagai warga negara Inggris.
We realize that the mother country, Britain, was affectionately known.
Kami menyadari mother country, demikian julukan Inggrisnya, tidak tertarik pada kesejahteraan dan kehidupan orang-orang dari Karibia yang mengadu nasib, melakukan perjalanan dari Barbados, dan turut membangun Inggris setelah masa Perang Dunia Kedua.
Pihak kerajaan Inggris menyatakan masa depan kepemimpinan seorang kepala negara tersebut tergantung pada rakyat Barbados sendiri. Tom Tugendhat, Ketua Komite Pemilihan Urusan Luar Negeri Parlemen Inggris, menyalahkan tekanan Tiongkok atas Barbados untuk mencopot Ratu Inggris sebagai kepala negara. Beijing banyak melakukan investasi di Karibia dalam beberapa tahun terakhir. Akan tetapi banyak pakar mempertanyakan pernyataan Tom tersebut. Mitri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.
Pandemi COVID-19 telah merubah gaya dan kebiasaan hidup kebanyakan orang di Amerika. Salah satu perubahan terbesar yang terjadi adalah tradisi meninggalkan rumah ketika mulai kuliah bagi kaum muda. Kedua anak yang sudah beranjak dewasa dari penulis dan kolumnis Mary Dale Harrington kini tinggal kembali di rumahnya. Ketika pandemi melanda, putra dan putrinya ini memutuskan untuk meninggalkan kota New York dan tinggal bersama orang tua mereka di sebuah rumah yang besar di Georgia. Mary Dale Harrington mengatakan,
kami semua telah mengikuti kurva pembelajaran COVID ini. Kami menemukan cara untuk hidup bersama. Itu membuat saya lebih menghargai anak-anak saya dan kedekatan yang kami miliki.
Bagi sebagian orang, tinggal bersama orang tua adalah pilihan. Tetapi bagi sebagian besar lainnya, hal itu merupakan satu-satunya pilihan yang harus diambil karena mereka kehilangan pekerjaan atau karena ditutupnya kampus tempat mereka belajar akibat pandemi. Menurut Pew Research Center, sejumlah anak muda Amerika yang tinggal bersama orang tua mereka telah meningkat lebih dari 2,5 juta orang sejak dimulainya pandemi. Tetapi para ahli mengatakan pandemi hanya mempercepat sebuah tren yang sebenarnya sudah berkembang sebelumnya. Jeffrey Arnett, profesor psikologi dari Clark University, mengatakan,
kaum muda menunda pernikahan. Mereka bertahan dalam pendidikan lebih lama. Mereka memiliki kebiasaan menjalin hubungan yang mungkin berakhir setelah beberapa saat. Mereka memiliki pekerjaan yang merupakan pekerjaan jangka pendek. Mereka membutuhkan waktu lebih lama untuk mendapatkan pekerjaan tetap jangka panjang.
Yaroslava Zonova, berusia 23 tahun, pindah ke Amerika Serikat dari Rusia pada tahun 2017. Ia telah tinggal bersama orang tuanya sejak saat itu. Ia mengatakan penghasilannya cukup untuk memiliki tempat tinggal sendiri, tetapi ia yakin akan lebih mudah melewati masa-masa sulit jika dikelilingi oleh keluarga. Di Amerika Serikat, merupakan hal yang umum bagi anak-anak untuk mulai tinggal terpisah dari orang tua mereka setelah mereka kuliah. Tapi selama 6 bulan terakhir, Fletcher Lowe, yang berusia 22 tahun, tinggal bersama keluarga besarnya.
Menurutku, terkadang kita menstigmatisasi hidup dengan orang tuamu. Terkadang kita melihatnya sebagai kegagalan. Dan menurut saya, tidak demikian. Karena seringkali kita tidak peduli seberapa keras kita bekerja, kita adalah korban dari keadaan. Ambil kasus saya misalnya. Saya mendapat pekerjaan setelah lulus. Tapi kemudian saya tidak bisa bekerja karena pandemi global.
Tren ini benar-benar terjadi di antara semua kelompok etnis dan sekarang sulit untuk mengatakan apakah hal ini akan berubah setelah pandemi berakhir nanti. Demikian laporan VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Aktor asal Inggris Henry Cavill dikenal sebagai pemeran Superman dalam sejumlah film karya DC Extended Universe. Tetapi dalam film terbaru produksi Netflix, Enola Holmes, yang baru saja dirilis, ia tampil beda sebagai detektif Sherlock Holmes. Tokoh sentral film itu dipegang Billy Bobby Brown. Selengkapnya dapat disimak dalam laporan berikut ini.
Yes, Sherlock Holmes, the famous detective, my genius brother. He will have all the answers.
Enola.
Karena dia bukan aktor pertama yang memerankan detektif ikonik Sherlock Holmes, dalam film Enola Holmes, Henry Cavill tidak mau membandingkan peran terbarunya ini dengan pemeran detektif itu sebelumnya.
So it wasn't a deliberate trying to be different from everyone else. They have done such a fantastic job that I think to try and step outside what they've done deliberately is a trap.
Jadi ini bukan merupakan usaha yang dengan sengaja ingin membedakan peran saya dengan yang sudah diperankan orang lain. Justru karena semua sebelumnya berperan sangat bagus, saya tidak ingin terjebak. Jadi saya berusaha keluar dari yang biasa, berusaha melakukannya secara alami, dan berharap orang akan menyukainya.
Karakter detektif swasta tersebut diciptakan oleh Sir Arthur Conan Doyle dalam novel berseri yang berawal dari tahun 1880-an. Sejumlah aktor ternama pernah memerankan karakter itu, baik untuk layar lebar maupun televisi. Di antaranya adalah Benedict Cumberbatch dan Robert Downey Jr.
I mean, the actors who have come before me have, they're extraordinary actors and they have done such amazing jobs with their versions of Sherlock.
Semua pemeran karakter ini sebelum saya adalah aktor-aktor luar biasa. Mereka memerankan Sherlock Holmes di layar film dan televisi dengan hebat sehingga saya ingin melakukan hal yang berbeda. Saya sangat mengandalkan interaksi saya dengan sutradara, juga dengan Millie Bobby Brown sebagai lawan main sekaligus produser saya dalam film ini.
Henry juga mengatakan bahwa ia sangat menyukai versi Sherlock Holmes dalam film ini yang memiliki sifat-sifat tradisional yang biasa ditemukan dalam karakter Sherlock saat berinteraksi dengan semua orang dimanapun.
He's aloof, he's distant, he's that genius mind which is difficult to comprehend and he's standoffish and eccentric and weird.
Dia selalu menyendiri, menjaga jarak. Dia genius yang sulit dipahami. Dia angkuh, eksentrik, dan aneh. Namun terhadap satu orang, sikapnya akan berbeda, yaitu adik perempuannya Enola Holmes.
Henry Cavill, yang juga tampil dalam film Mission Impossible bersama Tom Cruise, mengaku tertarik pada peran ini karena dapat bermain bersama Millie, yang juga produser film itu.
A wild woman brought up a wild child. Who make her acceptable for society? She seems intelligent.
There are two paths you can take, Enola. Yours, or the path others choose for you.
Film Enola Holmes kini dapat disaksikan secara streaming pada layanan Netflix di seluruh dunia. Demikian laporan tim VOA.
VOA This Morning.
Welcome back to VOA This Morning bersama kami berdua, Dania Iman dan Rifan Wiastono.
Selamat hari Jumat, hari favorit sejuta umat nih.
Nah, hari yang biasanya terasa pendek atau bikin kerjaan jadi gak fokus malahan ya. Jangan dong, kerjaan harus tetap fokus walaupun udah gak sabar besok weekend ya.
Yes, buat yang mau pada Jumatan atau mungkin nanti hari Minggu, buat teman-teman Kristiani yang juga mau ke gereja, bisa nih rame-rame pakai baju batik ya kan?
Wah, iya ya, soalnya 2 Oktober ini diperingati sebagai Hari Batik Nasional ya.
Nah,
sayang banget ya, kita pas meeting virtual tadi malah nggak seragaman pakai batik ya.
Lupa tadi tuh kita Dan ya, cuman satu tadi yang batikan. Tapi yang penting semangat buat melestarikan batik itu tetap bisa kita rayakan juga sehari-hari. Nah, ngomongin soal pelestarian batik nih, hari ini kita juga bakal dengerin obrolannya Utami Husin dengan Ratna Carey, diaspora Indonesia yang juga istri seorang diplomat Amerika yang beberapa tahun belakangan ini rajin banget untuk memperkenalkan batik ke masyarakat internasional, khususnya di negara-negara tempat suaminya ini ditempatkan. Dan
selain obrolan dengan Ratna yang bisa Anda dengarkan lagi nanti dalam podcast In Case You Missed It, hari ini kita juga udah menyiapkan laporan Metrini Geopani tentang ilmuwan muda yang mencoba mengatasi kesenjangan kehidupan kelompok petani dan perempuan dengan menggunakan teknologi.
Simak laporan itu selengkapnya dan obrolan tadi, tapi setelah berita dunia berikut ini.
Semua warga Amerika berjumlah 27 orang yang diketahui telah melakukan perjalanan ke Irak atau Suriah untuk bergabung dengan kelompok teror ISIS sekarang kembali ke bumi Amerika. 10 di antara mereka didakwa atau dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran terkait terorisme. Pengumuman Kamis pagi oleh Departemen Kehakiman itu disampaikan beberapa jam setelah para pejabat mengumumkan bahwa mereka telah memulangkan seorang ayah dan anak warga Amerika, bagian dari keluarga yang terdiri dari 7 orang dari tahanan pasukan Demokratik Suriah atau SDF yang didukung Amerika. Imran Ali, 53 tahun, dan putranya yang berusia 19 tahun, Jihad, muncul di pengadilan federal di Florida pada hari Rabu dengan tuduhan pelanggaran memberikan dukungan material kepada kelompok teror. Menurut dokumen pengadilan, ayah dan anak itu menyerah kepada SDF di dekat Bagus, Suriah pada 19 Maret 2019 ketika benteng terakhir ISIS runtuh. Prancis, Rusia, dan Amerika Serikat menyerukan gencatan senjata antara pasukan Armenia dan Azerbaijan yang terus bentrok di wilayah yang memisahkan diri, Nagorno-Karabakh, dalam konflik berkelanjutan yang dikhawatirkan akan meningkat menjadi perang berskala penuh. Armenia dan Azerbaijan telah menolak tuntutan gencatan senjata di wilayah yang disengketakan itu, di mana pertempuran telah meningkat dalam beberapa hari terakhir ke tingkat yang belum pernah terlihat sejak 1990-an. Dalam pernyataan bersama sebagai ketua bersama kelompok Organization for Security and Cooperation in Europe atau OSCE yang bertugas untuk mencari solusi damai, Prancis, Rusia, dan Amerika menyerukan penghentian segera permusuhan antara Armenia dan Azerbaijan dan agar para pemimpin kedua negara itu berkomitmen tanpa penundaan untuk melanjutkan negosiasi yang substantif.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Polisi India menahan pemimpin utama Partai Kongres yang beroposisi, Rahul Gandhi, dan saudara perempuannya Priyanka Gandhi pada hari Kamis setelah mencegah mereka mengunjungi desa di India Utara di mana seorang wanita berusia 19 tahun dari kasta terendah India diduga diperkosa beramai-ramai bulan lalu dan kemudian meninggal di rumah sakit. Serangan itu merupakan kekerasan seksual brutal terbaru terhadap perempuan yang menggemparkan India. Seorang polisi, Manoj Dixit, mengatakan kedua pemimpin partai itu ditahan karena melanggar perintah yang melarang berkumpulnya 4 orang atau lebih di daerah itu untuk mencegah kekerasan oleh pengunjuk rasa. Kedua pemimpin itu dibawa kembali ke New Delhi oleh polisi dan dibebaskan Kamis malam. Juga pada hari Kamis, puluhan mahasiswa mengadakan protes di ibu kota India dan di kota Hyderabad di India Selatan. Mereka menuntut perlindungan bagi perempuan. para pendukung pendiri WikiLeaks, Julian Assange, berkumpul di luar gedung pengadilan pidana Old Bailey di London, Kamis, pada hari yang diperkirakan akan menjadi hari terakhir sidang ekstradisinya. Para pengunjuk rasa membawa poster-poster yang mengecam sidang tersebut sebagai pengadilan politik dan menuntut pembebasan Assange. Sebagian mengenakan pakaian ala penjara dan kerudung hitam, sementara yang lain menabuh drum dan membunyikan klakson mobil. Assange kemungkinan harus menghabiskan 3 bulan lagi di sel penjara Inggris sebelum mengetahui nasibnya, apakah akan dikirim ke Amerika untuk menghadapi tuduhan spionase, kata hakim. Pada akhir pemeriksaan barang bukti yang berlangsung hampir 4 minggu, hakim mengatakan bahwa dia akan menyampaikan keputusannya pada tanggal 4 Januari 2021. Diperkirakan 2,5 juta anak perempuan di seluruh dunia berisiko dipaksa menikah dalam 5 tahun ke depan karena tekanan ekonomi yang meningkat terkait pandemi global COVID-19 menurut Organisasi Bantuan Kemanusiaan Save the Children. Laporan Global Childhood 2020, COVID-19 and Progress in Peril yang dirilis ke publik hari Kamis itu mendapati bahwa anak perempuan di beberapa bagian Afrika dan Amerika Selatan sangat rentan terhadap pernikahan anak. Namun tidak ada wilayah yang diperkirakan akan mengalami pukulan sekeras Asia Selatan, di mana diperkirakan 200 ribu anak perempuan berisiko itu pada tahun 2020. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
VOA This Morning, pengetahuan dan akses pada informasi dan teknologi dapat menjembatani sekaligus mengatasi kesenjangan hidup. Petani dan perempuan adalah kelompok masyarakat yang sering menghadapi tantangan dalam hidup karena ketiadaan pengetahuan dan akses. Kini ada ilmuwan muda Indonesia yang mencoba menjadi jembatan itu guna mengatasi kesenjangan kehidupan petani dan perempuan. Berikut selengkapnya.
Ilmuwan muda Indonesia atau IMI adalah sekelompok pemuda yang fasih teknologi. Ketika mereka mengetahui bahwa banyak petani dan perempuan yang masih jauh dari sentuhan teknologi, para pemuda itu berupaya meningkatkan kehidupan mereka dengan menawarkan pemanfaatan teknologi. Salah satu yang mereka tawarkan adalah Tanihood. Tanihood merupakan website yang menghubungkan sejumlah petani dan beberapa kelompok tani Indonesia langsung ke pembeli. Mereka menyasar bukan hanya pembeli dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Website itu juga mengembangkan digital marketing supaya petani tidak terpaksa menjual hasil panen mereka kepada para tengkulak. Sebelum ekspor, produk pertanian dilakukan mengedukasi para petani selama sekitar 12 hingga 18 bulan menjadi tantangan bagi perusahaan berbasis teknologi itu. Setelah mendapatkan data kelompok tani yang berpotensi ekspor dari Departemen Pertanian, tim Community Development turun ke lapangan dan tinggal bersama petani agar dapat memberi dampak terhadap kehidupan petani baik secara sosial maupun ekonomi. Sejumlah petani kopi misalnya dilatih agar mengetahui cupping score, uji cita rasa kopi, harga kopi sejenis di pasaran, dan pengemasan agar dapat dijual dengan standar harga produk ekspor premium. Beberapa kelompok tani juga dilatih sertifikasi GMP atau Good Manufacturing Practices dan sertifikasi organik internasional. Kepada Voice of America, Firly menegaskan fair trade yang diterapkan mencontoh perusahaan yang punya nilai seperti di Eropa yang menghargai jeripaya petani.
Kita bisa lihat bahwa keuntungan yang harga yang paling besar itu adalah harga buat mereka, bukan buat marketingnya. Selama ini kan kebalik ya, mereka yang dapat nilai paling kecil, sementara orang jualnya bisa berlipat-lipat.
Etik Rasau adalah petani di Kalimantan Barat yang mencoba mengikuti perkembangan teknologi untuk mengembangkan diri. Ia menggunakan Her Venture, aplikasi pelatihan bagi kaum perempuan. Her Venture mengajarkan strategi dalam memulai, membangun, dan menjaga usaha tetap berjalan. Walaupun didampingi Yayasan Diantama, Etik dan beberapa perempuan petani yang berjualan di Pontianak mengaku masih awam terhadap aplikasi ponsel yang didukung Cherry Blair Foundation tersebut.
Sinyal susah dan kebetulan juga hanya beberapa orang yang ada HP Android, walaupun mereka sudah mempunyai usaha kecil olahan yaitu keripik.
Di Nusa Tenggara Timur, tidak semua perempuan anggota jaringan perempuan usaha kreatif atau JARPUK mempunyai ponsel Android. Isu lain yang mereka hadapi, pulsa data lebih sering digunakan untuk hal terkait media sosial. Justin adalah pendamping JARPUK, ia menawarkan solusi.
Cara yang dilakukan yaitu satu ibu yang mempunyai HP Android bisa belajar bersama dengan 2 atau 3 orang ibu yang lain dalam satu kelompok.
Sejak Agustus 2020, Tanihut melanjutkan sejumlah penawaran dan negosiasi yang tertunda pada awal wabah virus corona merebak. Kini jumlah produk pertanian Indonesia lebih banyak diekspor semasa pandemi hingga ke pasar Asia dan Amerika Utara. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Berkat Undang-Undang Lingkungan, hiu putih kembali ke perairan New England. Tapi kawasan itu juga menarik banyak pengunjung yang datang untuk bersenang-senang dan berselancar.
Setiap musim panas, populasi Cape Cod, negara bagian Massachusetts, bertambah karena kedatangan ribuan pengunjung. Tapi di bawah ombak juga ada pengunjung musiman yang jumlahnya semakin banyak, yaitu hiu putih. Hiu putih yang pernah jadi sasaran perburuan itu tadinya jarang terlihat di kawasan itu. Tapi spesies tersebut semakin terlindungi. Begitu juga sumber makanan mereka, anjing laut. Cynthia Wigren memimpin konservasi hiu putih Atlantik, sebuah kelompok yang didirikannya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hiu.
Having sharks off of our coast really represents the fact that we have a healthy ecosystem, but clearly creates some challenges.
Dengan adanya hiu di pantai kita, itu mencerminkan bahwa kita punya ekosistem yang sehat, tapi juga menimbulkan tantangan.
Supaya manusia dan hiu bisa hidup berdampingan dengan damai, konservasi hiu putih Atlantik meluncurkan Sharktivity, sebuah aplikasi ponsel yang melacak penampakan hiu oleh staf, warga, dan sensor secara real time.
There are white sharks that have acoustic tags on them. And when they swim within a couple hundred yards of a receiver, that's equipment in the water to detect them.
Ada hiu putih yang memiliki sensor di tubuh, dan ketika mereka berenang berjarak ratusan meter dari perangkat pendeteksi di laut, informasi itu juga akan diteruskan ke aplikasi.
Selama musim panas, penampakan hiu terjadi hampir setiap hari. Ketika seekor hiu memicu sensor dekat sebuah kawasan yang populer, peringatan akan muncul di aplikasi. Dan manajer pantai mungkin akan memutuskan untuk menutup pantai itu sementara. Setelah sebuah serangan hiu yang berakibat fatal baru-baru ini, yang pertama dalam lebih dari 80 tahun, orang-orang mempelajari cara baru untuk tetap aman di air. Peselancar Ed Runci selalu memperhatikan peringatan yang ia terima.
It's their ocean. We're just visiting and you have to respect the locals. There's no one thing that can keep you safe. Every little bit of information helps.
Ini laut mereka, kita hanya mengunjungi dan kita harus menghormati tuan rumah. Setiap informasi sedikit pun bermanfaat.
Sharktivity yang kata pendirinya telah diunduh lebih dari 500 ribu kali sejak diluncurkan 4 tahun lalu, fokus pada hiu-hiu di pantai timur Amerika Utara. Tapi penggunanya tersebar di seluruh Amerika dan seluruh dunia. Dari Maryland, saya Vina Muptadi, VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Olahraga menyehatkan fisik dan mental. Anjuran itu berlaku untuk siapa saja, tua dan muda. Usia lanjut bukan halangan bagi seorang perempuan berusia hampir 70 tahun untuk tetap aktif berolahraga kebugaran di fasilitas gym. Ia telah menginspirasi warga Tiongkok dan kisahnya meluas ke seluruh dunia.
Chen Jifang berolahraga di gym setidaknya 2 jam setiap hari dan tampak pada fisiknya yang berotot. Pada usia hampir 70 tahun, ia menjadi contoh yang baik ketika Tiongkok menganjurkan kebugaran bagi populasinya yang besar. Nenek asal Shanghai ini belakangan menjadi selebriti karena kegemaran barunya dalam berolahraga ramai diberitakan secara nasional. Sejak menekuni olahraga kebugaran mulai Desember 2018, berat badan Chen turun 14 kg dalam 3 bulan. Dan sekarang olahraga ini membuat perutnya menjadi rata dan ototnya mengencang seperti diinginkan orang-orang yang jauh lebih muda darinya. Chen juga menarik banyak penggemar di media sosial dengan 410 ribu pengikut di TikTok. Latihannya mengesankan dan mendorong orang lain untuk menirunya.
Oh, 平时他们锻炼, 跟我不一样的. 他们锻炼就是跳广场舞.
Biasanya orang lanjut usia lainnya melakukan olahraga yang lain dari saya. Mereka berdansa dan mengikuti beberapa kegiatan komunitas. Olahraga ini baik, tapi tidak tepat sasaran. olahraga saya untuk membentuk tubuh. Sesering apapun orang berolahraga menari, mereka tidak akan memperoleh kondisi seperti saya saat ini.
Postingan perempuan pensiunan ini di aplikasi berbagi video melakukan gerakan kebugaran sudah ditonton lebih dari 1 juta kali.
Setelah ke gym, saya menyadari olahraga kebugaran ini baik untuk otot dan tulang kita. Jadi saya akan berolahraga selama saya masih hidup.
Jinmin Evening News menjuluki Chen Hardcore Grandma, dan kantor berita Xinhua menyebutnya nenek yang gemar angkat berat. Ia juga tampil di televisi. Bagi Chen yang sebelum pensiun bekerja di sebuah perusahaan makanan, olahraga angkat besi yang dilakukan sedikit terlambat. Ia mulai berolahraga di gym setelah secara kebetulan bertemu dengan pelatih pribadi karena khawatir dengan kesehatannya yang memburuk dan berat badannya bertambah. Tapi setelah berhasil membuang lemaknya, ia dinyatakan sehat oleh dokter. Bang Qiang Liu adalah pelatih kebugarannya.
Para lansia harus memperhatikan kondisi kesehatannya dan berusaha untuk tidak membebani anaknya. Jika sehat, mereka bisa makan enak, bermain, dan punya kehidupan sendiri.
Chen menambahkan pada usia seperti dirinya, tidak penting lagi seberapa kekayaan yang dimiliki, apa status kita, atau apakah anak-anak kita sukses atau tidak. Saya Madeyoni, VOA. In case you missed it.
Hari ini saya berbincang dengan Ratna Keri, istri seorang diplomat Amerika yang aktif memperkenalkan batik di berbagai tempat suaminya bertugas. Sebelumnya Mbak Ratna bisa sedikit menjelaskan bagaimana sih asal-usul tanggal 2 Oktober ini diperingati sebagai Hari Batik Nasional.
Tanggal 2 Oktober menjadi Hari Batik Nasional itu bermula pada tanggal 2 Oktober tahun 2009. Batik Indonesia dicanangkan sebagai masterpiece of oral and intangible cultural heritage of humanity oleh UNESCO. Sejak itu, tanggal 2 Oktober dicanangkan oleh pemerintah Indonesia sebagai Hari Batik Nasional.
Anda ini giat memperkenalkan batik ya, padahal Anda istri diplomat Amerika. Ini bagaimana ceritanya, Mbak? Tapi sebelum itu, bisakah Anda sampaikan lebih dulu? Apa sih yang membuat Anda begitu mencintai batik sampai memperkenalkannya di berbagai tempat?
Sebetulnya, pertama-tamanya hanya karena saya cinta dengan batik. Batik itu kan memang indah dan unik. Kemudian suatu kali saya pernah datang ke suatu acara yang mengundang demo membuat batik. Kita semua diminta untuk mencoba dan saya langsung jatuh cinta. Kemudian saya mulai lihat-lihat batik dan memang sejak itu saya sudah suka sekali dengan batik. Tapi saya mulai memperdalam dan mulai lebih tahu mengenai batik. Pada saat membuat batik pun ternyata bisa seperti stress relief ya untuk saya dan kemudian juga kepada orang-orang yang saya mulai ajarkan. Jadi karena batik itu unik sekali dan indah sekali dan kita bangga dengan batik, jadi saya pikir ini harus diberitakan ke semua orang. Apalagi belakangan karena keindahan batik itu banyak pihak-pihak yang mengakui bahwa batik itu milik mereka, padahal batik itu milik Indonesia. Jadi saya ingin supaya masyarakat Indonesia itu tahu bahwa batik ini punya kita loh, ini tuh kebanggaan kita, ini tuh budaya kita. Jadi kita bisa lebih memperkenalkan batik kepada masyarakat dunia.
Sejak kapan Anda memperkenalkan batik ke dunia internasional?
Sejak tahun 2005. Pada saat itu suami saya bertugas di Bangladesh. Jadi saya mulai pertama mengenalkan batik di sekolah anak saya, di sekolah internasional. Sesudah itu saya mulai percaya diri, jadi saya mulai mengenalkan batik di komunitas US Embassy, kemudian juga ke komunitas internasional di Bangladesh. Sesudah itu, setiap kali suami saya bertugas di satu negara, saya mulai lagi dengan komunitas internasional, kemudian dengan sekolah terutama, dan sampai sekarang.
Di mana saja Anda pernah melakukan kegiatan ini selain di Bangladesh tadi?
Di luar Amerika, saya sudah melakukan batik workshop di Bangladesh, kemudian di Oman, di Singapura, bahkan di Indonesia juga di kalangan masyarakat internasional. dan kemudian di Amerika. Di Amerika sendiri saya sudah melaksanakannya di Seattle, kemudian di Virginia, Maryland, Washington DC, dan biasanya saya melakukannya di beberapa instansi pemerintah seperti di State Department pasti ya, karena kesempatannya lebih banyak di sana. Saya juga melakukannya di Department of Defense, di National Defense University, di sekolah-sekolah, sekolah SD, SMP, SMA, kemudian di masyarakat internasional. Di sini saya juga melakukannya, misalnya ada masyarakat Bangladesh yang tertarik karena saya juga dekat dengan komunitas Bangladesh, kemudian dengan kelompok masyarakat Philippines, dengan tetangga-tetangga sekitar, kemudian dengan masyarakat Hispanik di sini, dan banyak teman-teman yang tertarik. Jadi sudah banyak deh, terutama di Washington di sini, kesempatannya memang banyak sekali.
Tadi Mbak Ratna bilang memperkenalkannya ke masyarakat sekitar, di tetangga-tetangga begitu. Gitu ya Mbak ya, bagaimana sampai bisa begitu ceritanya?
Iya, biasanya kan saya suka membatik tuh. Kalau saya membatik di halaman belakang, itu bau dari malamnya lilin yang sedang dimasak itu kan sampai kemana-mana. Terus waktu saya menjemur batiknya juga, karena saya tuh dengan tetangga-tetangga juga memang dekat ya, sering ngobrol, mereka suka lihat, kamu sedang apa? Terus saya bilang, sedang membatik. Yuk coba yuk, saya bilang. Jadi kita undanglah gitu tetangga-tetangga untuk membatik. Dan mereka terus bilang ke teman-teman mereka. Jadi saya kemudian diundang ke teman-teman dari tetangga. Jadi memang asik sekali.
Apa saja yang Anda lakukan untuk memperkenalkan batik Indonesia ini, Mbak?
Dulu-dulunya sih pertama-tama saya hanya memperlihatkan cara membatik, kemudian memberi kesempatan kepada yang datang untuk ikut mencoba. Tapi sekarang saya tidak hanya memberikan kesempatan, tetapi juga menjelaskan batik itu apa, sejarahnya apa, terutama karena batik asli itu filosofinya tuh dalam sekali. Jadi itulah yang ingin saya tunjukkan kepada masyarakat luas, bahwa batik itu milik Indonesia, dan dengan bukti-buktinya, dengan sejarahnya, dengan filosofi dibaliknya. Jadi biasanya saya melakukan suatu demonstrasi membuat batik, melakukan sedikit membagi pengetahuan mengenai batik, dan memperlihatkan beberapa koleksi batik yang saya punya. Dan memang bagus-bagus sekali. Jadi masyarakat internasional itu selalu bagus ya, bagus. Dan dengan latar belakang batik sendiri itu makin membuat mereka menghargai batik.
Mbak Ratna juga mengajari mereka membatik itu ya Mbak ya? Dan bagaimana antusiasnya mereka?
Iya, jadi ada. Jadi sesudah saya memberi pengetahuan dasar mengenai batik, dari situ saja mereka sudah takjub mengenai batik. Kemudian saya sediakan kain, dan saya sediakan lilin, saya sediakan canting untuk mereka ikut merasakan proses pembuatan batik. Dan itu sangat menarik. Jadi mereka itu semangat sekali dan senang sekali nanti mereka bawa hasilnya. Dan ada yang bahkan sampai di frame gitu hasilnya karena mereka membuat sendiri. Dan hasilnya memang walaupun tidak sempurna, tapi memang sudah kelihatan hasilnya. Jadi bagus. Jadi mereka suka sekali.
Di antara semua yang sudah Mbak lakukan ini, apakah ada pengalaman berkesan Mbak yang selama Anda memperkenalkan batik?
Biasanya sih setiap kali saya melakukan pengenalan batik selalu ada pengalaman yang berkesan. Tetapi yang paling berkesan itu, saya biasanya di Washington DC ini saya sudah beberapa kali melakukan batik workshop kepada masyarakat internasional yang datang ke Washington DC untuk belajar. Jadi mereka di sini hanya dalam waktu yang singkat. Itu biasanya grup ini terdiri dari orang-orang dari banyak negara. Biasanya mereka compare dengan apa yang biasanya mereka lakukan di negaranya dalam membuat motif di dalam kain. Dan mereka itu, seperti tadi saya bilang, karena saking takjubnya sampai di frame, dan frame-nya itu dikirim ke saya sesudah mereka kembali ke negaranya. Ditunjukkan, ini loh batik yang saya buat dengan kamu, sudah saya frame, bagus sekali. Sampai seperti itu, karena mereka sangat menghargai dan sangat takjub dengan batik Indonesia. Itu yang paling berkesan dan sangat menyentuh hati saya.
Dalam rangka Hari Batik ini, apa sih Mbak yang dapat kita lakukan dalam merayakannya?
Seperti biasa ya, kita tanggal 2 Oktober itu menggunakan batik, tapi memang usaha saya sendiri meminta sekali ke teman-teman semua yang sudah ada di mana-mana di seluruh dunia untuk tolong dong bikin, terus ambil foto dengan batik terbaiknya, kemudian kita banjiri Facebook, Instagram dengan foto-foto kita berbatik. Itu yang saat ini sedang saya kampanyekan. Jadi selain dengan membuat workshop, saya juga meng-encourage setiap orang Indonesia yang ada di seluruh dunia untuk ayo deh kita perkenalkan batik. Kita tidak hanya suka menggunakannya dan bangga, tapi juga ambil bagian untuk memberitahu kepada masyarakat dunia batik itu apa dari Indonesia. Dan kalau misalnya mereka butuh pengetahuan untuk menyebarkan mengenai batik, bisa ke YouTube link saya yang di situ ada sedikit pengetahuan mengenai batik.
Mbak Ratna sendiri koleksinya itu sudah sampai berapa lemari, Mbak?
Kalau hasil membatik saya itu biasanya saya membuat batik untuk hadiah. Misalnya setiap tahun di kelas anak-anak saya itu pada saat akhir tahun saya membuat batik dengan tanda tangan setiap anak di dalam kelasnya untuk dihadiahkan kepada gurunya. Kemudian di setiap ada International Day di sekolah anak-anak itu saya membuat batik yang semua pengunjung menandatangani batik kemudian saya sumbangkan ke sekolahnya. Saya ada beberapa helai batik yang saya buat sendiri, terutama dalam masa pandemi corona ini saya ada batik yang motifnya motif corona. Tapi kalau koleksi batik saya sih sebetulnya nggak banyak juga. Kalau misalnya dibanding dengan banyak orang lain tuh koleksi batik saya sedikit sekali. Banyak kan yang sampai berlemari-lemari, saya nggak sampai seperti itu.
Batik tulis, batik print. Saya inginnya sih pakai batik tulis ya, cuma mahal. Tapi saya ingin tetap menyebarkan atau memamerkan, ini saya memakai sesuatu yang khas Indonesia loh, saya bangga. Bagaimana ini Mbak?
Memang sih betul ya, batik tulis itu harganya masih mahal. Karena kan itu sangat membutuhkan banyak waktu dan tenaga untuk menciptakan satu kainnya aja sudah banyak sekali waktu dan tenaga yang diperlukan. Jadi pastilah harganya lebih mahal. Dan biasanya batik tulis itu bahan-bahannya juga semua yang natural. Sementara kalau batik printing kan kita bisa pilih yang warnanya macam-macam, kemudian motifnya juga, dan memang bagus-bagus sekali. Tapi memang kelihatan sekali ya perbedaannya antara batik tulis dan batik printing. Kalau sekarang sih kelihatannya sudah mulai banyak batik tulis yang dibuat dengan cap, itu kan jadi pembuatannya lebih cepat dan tenaga kerja yang diperlukan juga lebih sedikit. Itu hasilnya sangat mirip dengan batik tulis. Walaupun batik tulis tetap ada keunikan sendiri karena memang kan buatan tangan itu tidak ada yang sama, sementara cap itu semuanya sudah sama, tapi prosesnya hampir sama. Ya susah juga ya, memang batik tulis itu mahal, tapi sekarang banyak kok yang masih bisa terjangkau lah harga-harga batik tulis itu. Memang usahakan deh pakai batik tulis kalau misalnya kita memang suka batik, paling tidak kita ada batik tulis dalam koleksi kita.
Di masa pandemi ini kan terbatas ya kegiatan untuk keluar, memberikan workshop dan sebagainya. Apa upaya Anda Mbak untuk mengatasi hal ini?
Ya seperti event-event yang lain, jadi virtual. Tadinya saya membuat workshop saya secara virtual, jadi melalui Zoom. Tapi kan kalau secara virtual itu yang hands-on-nya di mana saya mengajarkan membuat batiknya atau memberi pengalaman kepada peserta untuk buat batiknya tidak bisa dilaksanakan. Jadi kalau untuk itu memang kita harus lakukan face to face. Karena saya sudah beberapa kali melakukan secara virtual, akhirnya saya membuat YouTube link. Jadi tidak hanya kelompok-kelompok masyarakat yang meminta saya untuk memberikan batik workshop, tapi setiap orang sekarang sudah bisa mempunyai akses melihat batik workshop saya dari YouTube. Hanya saja yang hands-on-nya itu belum bisa kita laksanakan. Walaupun saya bisa perlihatkan melalui virtual, tapi itu kan harus dilaksanakan langsung gitu. Jadi itu harus tetap tunggu sampai pandemiknya sudah selesai.
Tips untuk mencintai batik Indonesia.
Kalau kita di Indonesia, kita bisa punya akses ke batik itu dengan sangat mudah. Jadi kita selalu coba deh untuk memakai batik di semua kesempatan. Untuk teman-teman yang ada di luar negeri, kalau pulang ke Indonesia, coba deh untuk lebih banyak lagi membeli koleksi batiknya.
Mungkin ada pesan yang ingin Anda sampaikan dalam rangka menyambut Hari Batik Nasional ini, Mbak?
Saya berpesan kepada masyarakat Indonesia untuk terus melestarikan batik kita dan mengambil peran dalam menyebarluaskan keindahan dan keunikan batik.
Anda masih bersama kami, Rifan Dwi Astono dan Dania Iman dalam VOA This Morning. Siaran ini diproduksi oleh Carlina Amkas, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati.
Simak selalu VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia atau juga dengan memfollow kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia. VOA.